Työelämä kriittisessä uppoavassa laivassa on tällä kertaa inspiroiduttu hyvin mielenkiintoisia perhesuhteita käsittelevästä TV-sarjasta. Kyseessä on tietenkin Succession, joka tästä naurettavan vaikeasti lausuttavasta nimestään huolimatta on mun mielestä aivan huikea kuvaus lievästi sanottuna monimutkaisista perhesuhteista ja vallasta ja suurista egoista kuvitteellisen mediabisnesmaailman huipulla. Tästä kaikesta inspiroituneena ja intoutuneena mä oonkin miettinyt tällaista ilmiötä, jossa korostetaan työpaikoilla, että mehän ollaan täällä kuin yhtä perhettä kaikki. Niin ketä tää tällainen perhemäinen työyhteisö oikein palvelee? Onko se hyvä vai huono juttu? Luoko se yhteisöllisyyttä vai velvollisuutta? Mun nimi on Heta Tuppurainen ja mä oon kokenut tollasen perhemäisen yhteisön parhaat ja huonoimmat puolet. Parasta on se, että joskus löytyy aivan mielettömiä tyyppejä, joiden kanssa oikeasti ystävystyy sellaisella syvemmällä tasolla. Ja ne huonot puolet taas, no onhan se aika raju tunne, kun oot antanut aivan kaikkes, mukaan lukien oman terveytesi. Ja sit sut yhtäkkiä suljetaankin se perheen ulkopuolelle. Et hei, sä et enää kelpaa tänne. Oot vääränlainen tähän meidän perheeseen. Mä veikkaan, että tämä perhemäinen työyhteisöaihe on sellainen, että osa kuulijoista ihan sillä lailla, että mistä ihmeestä sä oikein puhut? Siis oikeasti, kun jossain paikoissa, jotka ei siis ole mitään perheyrityksiä, siis yhden perheen omistuksessa olevia yrityksiä, väitetään sitä työyhteisöä perheeksi. Etenkin, jos on kokemusta ja työskentelee jossain semmoisessa isommassa organisaatiossa, konservatiivisen puolelle lipsahtavassa organisaatiossa, niin tämä voi tuntua tosi kaukaiselta. Ja sitten taas osa porukasta tunnistaa täysin, mistä mä puhun, kun sanon, että monessa paikassa tällainen me ollaan täällä yhtä perhettä kaikki, puheenkäytön tapa, retorinen muotoilu on hyvin vahvasti läsnä ja sitä korostetaan myös rekrytoinnissa. Tiedättekö, me halutaan tänne töihin hyviä tyyppejä, jotka sopii meidän jengiin, koska mehän ollaan tämmöinen perhemäinen työyhteisö, jossa jokainen tekee oman osansa. Ja jossa me tuetaan toisiamme ihan kaikessa ja yhdessä itketään surut ja nauretaan ilot. Me ollaan täällä niin läheisiä, että on ihan pomoni kaasa hänen häissään. Toi on muuten true story, ei mikään mun överiheitto. Musta tässä asiassa on kaksi semmoista pointtia, joita mä haluan vähän tässä jaksossa möyhiä. Ensimmäisen sanon silläkin uhalla, että luon tässä nyt väistämättäkin vähän sellaista vastakkainasettelua työnantajan ja työntekijän välille. Nimittäin mua mietityttää, että kumpi taho sitten loppujen lopuksi enemmän hyötyy siitä, että joku sitoutuu työpaikkaan niin vahvasti kuin se olisi perhe. Palveleeko tällainen enemmän sitä työnantajaa vai työntekijää? Ja toinen hommeli on se, kun mua nyt sattuneesta syystä mietityttää aika paljon se rajojen laittaminen työn ja muun elämän välille, niin mä pohdin, että helpottaako vai vaikeuttaako tämmöinen perhemäinen työyhteisö tätä rajojen asettamista ja ylläpitämistä?
Investoimme yhteiseen hyvään. Ostamme uppoavan laivan henkilökunnan lomarahoilla uudet pallot kolmoskannen pallomereen. Huomioittahan, etteivät määräaikaisella työsopimuksella työskentelevät henkilöt ole oikeutettuja nauttimaan pallomerestä.
Okei, mietitään ekaksi, että mitä hyötyä tämmöisestä perhemäisestä työyhteisöstä sit voi oikein olla. Ekana tulee mieleen, että no työntekijät varmaan on aika sitoutuneita siihen työpaikkaan ja myös niin kuin toisiinsa. Sitoutuneisuushan taas, no sehän johtaa siihen, että jengi on tyytyväisempiä, ne vaihtaa harvemmin työpaikkaa, voi olla vähemmän sairauslomia. Ihmiset tekee ylipäätään työnsä hyvin, ne haluaa panostaa siihen työhön. He on siis motivoituneita. Ja silloin kun ollaan motivoituneita, niin silloinhan monesti myös ollaan tehokkaita. Saadaan paljon aikaan. Mä oon siis itse aikanaan uskonut tämmöiseen aivan täysillä. Musta oli ihana se ajatus, että mulla olisi tämmöinen perhemäinen työyhteisö, jossa mä voisin luottaa kaikkiin täysillä ja muut ihmiset tuntis mut tosi hyvin. Ja sitten, että me voitaisiin niin kuin vapaa-ajallakin viettää yhteistä aikaa ja pidettäisiin paljon yhteyttä. Ja sitten porukalla paiskittaisiin paljon töitä ja kasvatettaisiin firmaa ja menestyttäisiin ja niin näin edelleen. Ja siis mä oon edelleen sitä mieltä, että moni näistä asioista, esimerkiksi just työpaikalla syntyvät ystävyyssuhteet, ne voi olla aivan todella, todella arvokkaita ja lisätä merkittävästi esimerkiksi ihan sitä niin kuin arkista työssä viihtymistä. Siis ihan totta, aika moni meistä kaipaa ihmisiä ympärilleen. Kaikkea vitsailua ja naurua ja ihan vaan siis niin kuin sitä läsnäoloa. Mä ainakin on tämmönen. Mutta mä koen, että tällaiset orgaanisesti muodostuvat ystävyyssuhteet on pikkasen eri juttu kuin se, että joku yritys tai organisaatio tietoisesti sanottaa ja rakentaa sitä mielikuvaa, että meillä ollaan kuin perhe. Sillä kyllähän perheen eteen annetaan kaikki. Perhe on prioriteetti, siitä pidetään huolta myös oman hyvinvoinnin kustannuksella. Jos nyt laitetaan sellaiset hyvin raat hyötysuhdelasit päähän, niin kumpi hyötyy loppujen lopuksi enemmän siitä, että työntekijät on todella sitoutuneita siihen työpaikkaan? Se työpaikka vai se yksittäinen työntekijä? Se, että yksittäinen työntekijä on motivoitunut ja sitoutunut, kokee, että hän tässä nyt tekee yhteisen hyvän eteen tässä perheyhteisössä hommia, niin saako hän jotain enemmän kuin esimerkiksi tilanteessa, jossa hän tekisi vaikka sellaisen, no sanotaanko vaikka 8+ suorituksen? Saako hän enemmän palkkaa sitoutumisesta? Tai palkitaanko hänet vaikka ekstra vapaa-ajalla? Veikkaan, että aika harvassa paikassa näin käy. Päinvastoin, yleensähän siitä sitoutumisesta saa palkaksi vaan lisää työtä ja vastuuta. Ehkä jonkun kivemman tittelin, koska siis sillä tittelillähän on tosi kiva ja helppo asuntolainaa maksella. Tai entä sitten, kun tulee ongelmia? Ja siis kaikissa työpaikoissahan jossain vaiheessa tulee ongelmia. Niin miten siinä perheessä käsitellään niitä? Onko siinä joku stereotypinen isähahmo, joka ärähtää sieltä, että nyt lapset perkele hiljaa ja minä olen se, joka tässä perheessä määrään? Suositaanko jotain perheenjäseniä tai hävetäänkö toisia? Onko työisukin lempisetä se, joka aina joka pikkujoulussa kähmii ja kopeloi harkkarityttöä, mutta joka jostain syystä ei koskaan saa tästä varoitusta? Mitä tapahtuu, kun tulee riita? Mitä läheisempiä ollaan, niin eikö myös kaikki riidat tuu henkilökohtaisemmiksi? Osataanko erottaa oikeasti asiat ja ne henkilökohtaiset suhteet? Miten paljon tämä aiheuttaa ylimääräistä stressiä? Kuka ylipäätään tässä meidän perhemäisessä työyhteisössä on se tyyppi, jonka vastuulla on näiden kohottujen konfliktien selvittäminen? Koska jos me ollaan yhtä suurta samanarvoista perhettä, niin no kuka täällä sitten oikein niin kuin on vastuussa ja mistä? No niin, tuossa nyt oli muutamia tuommoisia käristettyjä pohdiskeluita, mutta yksi semmoinen jännä pieni yksityiskohta mun kokemuksien mukaan on se, että kun monessa semmoisessa paikassa, jossa noin niin kuin puheen tasolla arvostetaan sellaista niin kuin porukan monimuotoisuutta, niin todellisuudessa siellä vasta kuplassa ollaankin. Ääneen korostetaan sitä, että meille halutaan tänne keskenään erilaisia ihmisiä töihin. Ja että meillä arvostetaan diversiteettiä ja ajattelutapojen monimuotoisuutta, koska se nostaa tätä meidän tämmöistä kollektiivista ajattelun tasoa. Ja näin sitten loppujen lopuksi myös hyödyttää sitä meidän loppuasiakasta. Niin, no mites tämä tämmöinen yhtä ja samaa perhettä ajattelu sitten oikein sopii siihen? Monessa tämmöisessä työpaikassahan ihmiset alkaa aivan niin kuin liikuttavuuteen asti muistuttaa toisiaan, kun he haluaa osoittaa kuuluvansa jengiin. En tiedä vieläkö mainostoimistoissa käytetään tarroja MacBookien kansissa. Kyllähän te tiedätte nämä hommelit. Aina tietyt tuotteet ja vaatteet ja aatteet, joilla osoitetaan sitä, että hei, mä kuulun tähän heimoon. Ja jälleen, ei siinä musta mitään pahaa ole. Sehän voi olla ihan söpöäkin, että kaikki alkaa muistuttaa toisiaan. Mutta se, että meidän ajatusmaailma yhtenäistyy, niin no, siinä voi olla jo vähän vaarojakin. Miksi täällä sitten on väliä, että millä termeillä me nyt puhutaan ja onko se tiimi vai joukkue vai se perhe? No sillä on väliä siksi, että tämä kieli, jota me käytetään, kaikki puhumisen tavat, ne luo meidän todellisuutta. Ne auttaa meitä hahmottamaan maailmaa. Kielellä ohjaillaan meitä niin tekemistä kuin tunteitakin. Ja onhan se aivan eri asia sanoa, että tämä meidän perhe, kuin vaikka, että tämä meidän tiimi. Ja hei! Jos te ette usko mua, niin lyökääs kuulkaa mikä tahansa mafia-elokuva eetteriin. Voitte itse todeta, että siinä maailmassahan kans puhutaan perheestä ja sillä velvoitetaan olemaan lojaali jos jonkinmoisessa asiassa ja työtehtävässä.
Laivaviisut järjestetään tänä vuonna Iso-Britannian aluevesillä. Suomen edustajana esiintyy riistäjä kappaleellaan Rahahaa.
Mua risoo etenkin se, kun tämmöiset yritykset, jotka ottaa kasapäin nuoria töihin, korostaa sitä perhemäisyyttä. Esimerkiksi Hesburger on tämmöinen. Milleniaalejahan, ja puhumattakaan tästä vielä nuoremmasta, mikä onko se Zetako, se nyt on sitten se seuraava. No mutta ainakin siis meitä milleniaaleja on monessa yhteydessä vähän haukuttu semmoiseksi epälojaaleiksi työnantajakohtaan. Että kun aiemmat sukupolvet on kauheasti arvostaneet ja pitäneet ainoana oikeana tapana sitoutua siihen yritykseen aina moneksi vuodeksi kerrallaan. Ja sitten kun yhtäkkiä onkin tullut tämmöinen sukupolvi, joka jossain määrin viittaa kintaalla, että pitäkää kulkaa tunkkinne, minen tämmöistä shaibaa pidempää tiiraille, niin siinähän on toki moni pulju ihan ihmeissään. Niin mä mietin, että onko tää tämmöinen perhemmäisyyden korostaminen esimerkiksi just siellä Hesburgerissa, ja tiettäkö tämmöisissä paikoissa, ihan vaan semmoinen temppu, jolla saadaan houkuteltua jengiä ylipäätään sisään. Kun jos nyt miettii taas sitä arkea siellä jossain pikaruokalassa, niin sehän on aivan herra haltuu, että millainen lähiesihenkilö sulla on ja miltä se arki käytännössä siellä näyttää ja tuntuu. Mä voin vaan kuvitella, että jos sä oot nuori ja sun aivan ensimmäinen työpaikka on sellainen, jossa ei ehdi edes pissalla käydä, kun on niin kiire vääntää burgeria ja samalla joku korporaatio HR-ihminen toitottaa intrassa, että me ollaan täällä meidän burgerperheessä niin onnellisia ja kiitollisia tästä merkityksellisestä työstä. Niin, en mä yhtään ihmettele, että monelle nuorelle se kokemus voi myös laukasta sellaisen, että okay, ehkä mä en haluakaan olla osa tätä perhettä, tyyppisen reaktion. Itse silloin, kun mä aloittelin tätä markkinointiviestinnän parissa tekemääni uraa, niin olin tosiaan mainostoimistossa ja siellä kanssa korostettiin tosi voimakkaasti sitä, että me ollaan perhemäinen porukka. Me ollaan läheisiä toistimme kanssa. Pidetään hauskaa myös vapaa-ajalla ja toimarin kanssa kuulkaa laulettiin kilpaa karaokessa. Ja pakko sanoa, hauskaahan se toki oli. Semmoisessa tilanteessa, kun ei ole vielä kauheasti kokemusta työelämästä, varsinkaan siitä oman alan työstä, siitä asiantuntijatyöstä, niin paikka, jossa kerran kuussa on perjantaisin pizzaa yrityksen piikkiin ja jossa ei kytätä tarkkaan jotain sellaista, että ootko sä nyt just 8 tai just 9 paikalla, niin nuorella työntekijällä ja miksei toki vanhemmallakin voi tavallaan hämärtyä se, että mitkä ne siis on ne semmoiset rakenteet, joita sen työnantajan pitäisi tarjota siinä työssä. Siis ne sellaiset rakenteet, joilla oikeasti pitkällä aikavälillä luodaan sitä sitoutumista ja sellaista fiilistä, että hei, mä tiedän, mitä mä oon tässä organisaatiossa tekemässä. Mä tiedän, mitä multa vaaditaan tässä yhteisössä, arvostetaan mun panosta ja tiedän, milloin oon tehnyt työni riittävän hyvin. Ja että mä voin myös oikeasti vaikuttaa tähän omaan työhöni. Tämmöiset asiathan varmistuisi niinkin tylsän kuuloisilla jutuilla kuin systemaattiset prosessit vaikkapa siinä vastuunjaossa ja resursoinnissa. Mä luulen, että mä oon ainut, jolla on jossain määrin kokemuksia sellaisesta resursoinnista, jonka lopputuloksena juuri kukaan ei tiedä, että kenenkä nyt oikein pitäisi tehdä ja mitä. Että mikä asia on kenenkäkin vastuulla. Ja vielä, kuinka monessa paikassa oikeasti käydään läpi, siis sanallistetaan kaikki ne pienetkin yksityiskohdat, jotka liittyy siihen työn organisoimiseen ja hallintaan. Siis kaikkeen siihen metatyöhön, jolla varmistetaan, että se työ on organisoitu hyvin ja tasapuolisesti. Ja mä en tällä tasapuolisuudella tarkoita edes sitä, että kaikkien pitäisi mun mielestä työpaikoilla tehdä sama määrä asioita tai edes sama määrä sitä metatyötä, siis sitä työn jäsentelyä ja esimerkiksi aikatauluttamista. Pikemminkin mä uskon siihen, että toiset luontaisesti pystyy tekemään tommosia asioita enemmän ja paremmin kuin toiset, ja tavallaan heidän siksi pitäisikin sitä tehdä. Mutta se, mistä mä en tykkää, on, ettei tätä metatyötä sanoiteta ääneen, jolloin nämä asiat ikään kuin vaan tapahtuu itsestään, Että sitä ikään kuin hups vaan vaaditaan tietyiltä tyypeiltä. Mutta sitä ei arvosteta, eikä siitä silloin myöskään oikein voi kieltäytyäkään, koska kaikki vaan niin kuin olettaa sun tekevän sitä. Ja luonnollisesti, jos sä oot aikaisemmin tehnyt tätä metatyötä, ja sit jossain vaiheessa laitat jotkut rajat sille, etkä enää teekään sitä, niin no sittenhän se kyllä huomataan ja napina alkaa välittömästi, että miksi nyt oot yhtäkkiä noin ikävä ja hankala. Tässä metatyössä ja resursoinnissa on valitettavasti mun mielestä tällaista aika voimakasta sukupuolittuneisuutta. Monessa perheessäkin äitihän se sielläkin tekee kaikki ne semmoiset tympeät hommat ja etenkin sen metatyön, eli siis juuri sellaisen suunnittelun ja hahmotuksen siitä, että hei, kuka on milloin missäkin? Miten tämä kaikki mahdollistetaan? Eli kuka kuskaa pikku Ville-Maarian treeneihin ja jahas, taas muuten kauraleseet loppunut, täytyy muistaa ne sieltä kaupasta. Tämä mua mietityttää. Että tekeekö ne kiltit tytöt ne äitien hommat siellä töissä? Mä elävästi muistan yhdessä työpaikassa, kuinka tyrmistyneeltä tiimin ainoa mies näytti, kun sille kerran sanottiin tiimipalaverissa, että hei kuule, tää tämmönen kiertävä ja kerroittain vaihtuva memon kirjoitusvuoro, se olisi nyt sulla. Että alahan rustata ylös sitä kaikkea, mitä me nyt tässä puhutaan ja sovitaan. Tämä mies oli aivan sillä, että okei, mistäs tämä memopohja edes löytyy? Ja toi on ihan tosi tyypillinen tilanne. Et koska joku jättäytyy vaan sillain taka-alalle ja odottelee, että no, kyllä joku hoitaa, niin yleensähän sieltä sitten aina löytyy taas joku sellainen tyyppi, joka on ihan silleen, että no hitto vie, eihän tämä homma etene muuten. Niin mä nyt tästä niin kuin nopeata hoidan. Ja ei sille mitään voi, mutta kyllä mun kokemusten mukaan nämä ihmiset on tosi usein työpaikoilla naisia. Ja saatana sentään, eihän tässä voi oikein ketään muuta syyttää kuin ihan itteensä. Me ollaan totutettu ne miehet niin hyvällä, ettei vaadita niitä edes osallistumaan näihin tympeisiin metahommiin.
Laivan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyiden tulokset paljastivat naisten kokevan miehiä useammin häirintää työpaikan vapaa-ajan viettotilaisuuksissa. Uppoava laiva suositteleekin naisten jäävän töihin vapaa-ajan tilaisuuksiin osallistumisen sijaan.
Mulla kun on henkilökohtaisesti ollut haasteita opetella sitä tietynlaista rajojenvetoa ihan sen mun niin kuin oikeinkin perheen kanssa, niin ei varmaan tule yllätyksenä, että mulla oli tosi vaikeaa opetella sitä tällaisessa perhemäisessä työyhteisössä. Tai siis no, ketä mä nyt tässä edes huijaa? Mähän siis epäonnistuin täysin siinä. Tästä rajattomuudesta johtuen mä koin niin suurta velvollisuutta kaikkeen joustamiseen, koska kyllähän sitä nyt tämmöisen perhemäisen työyhteisön eteen kuuluu joustaa ja uhrautua, että mä en edes niinku tajunnut, miten mä olisin voinut laittaa oman hyvinvointini ykköseksi. Mä oon myös tuntenut niin huonoa omaa tuntoa ja huolta kaikkia muita työyhteisön jäseniä kohtaan, että se hämärsi täysin sen mun käsityskyvyn, että mikä on mun vastuulla ja minkä pitäisi olla työnantajan vastuulla. Koska siis fakta on se, että vaikka työporukkaa kuinka kutsuttaisiin perheeksi, niin vastuu siitä, ettei se työyhteisö voi huonosti, ettei ne murru työmäärien tai korkeiden vaatimusten tai huonon organisoinnin tai minkä ikinä alle, niin se vastuu on aina työnantajalla, ei työntekijöillä. Kaikki te, jotka mietitte, että voitte just nyt huonosti työssä, mutta ette voi esimerkiksi hakea sitä saikkua, koska pelkäätte työkavereiden romahtavan, niin se ei ole teidän vastuulla. Mä tiedän, tää kuulostaa hirveältä. Se tunne siitä, että mä en kehtaa, mä en voi jättää näitä yksin tänne tämän kaiken paskan keskelle, se on kuristava. Mutta mä käytän nyt tämmöistä todella kuulunutta kliseetä, että siellä lentokoneessakin aina ohjeistetaan, että happinaamari ensin omille kasvoille, sitten vasta autat muita. Ja valitettavasti, riippumatta siitä, millaisia kauniita sanoja se työnantaja teille sanoo, niin kyllähän he ensisijaisesti miettii sitä yritystä tai organisaatiota. Ei teitä. Mä sanoin eilen yhdelle mun ystävälle, että mä ajattelin tehdä seuraavaksi jakson tämmöisestä perhemäisestä työyhteisöstä, että mitäs ajatuksia sulle tästä herää. Mä otin kävelyllä ja hän muistutti mua parin vuoden takaisesta Hyvä pomo nimisestä espanjalaisesta leffasta. Se on oikein mainio, voin suositella. Tässä elokuvassa Javier Bardem näyttelee perheyrityksen pomoa, omistajaa, joka pyörittää tehdasta. Muistaakseni he valmistaa vaakoja siinä tehtaassa. Ja tämä hänen hahmonsa hyvin voimakkaasti kokee, että hän on aivan loistava pomo. Tämä työpaikka, nämä työntekijät, nämä on niin kuin perhettä minulle, lapsia, joista minä olen ihanasti vastuussa. Ja sitten ne työntekijät taas, no he ei välttis näe tätä asiaa aivan niin kuin samalla tavalla. Tämä mun ystävä hienosti tiivisti, että niin, että tämä pomohan ajattelee, että hän ja hänen työpaikkansa, hänen määrittelemänsä perhe, jossa hän on ottanut sen tietyn roolin, on hänen mielestään oikein mainio. Ja että loput ajatteleekin sitten, että vedään ja käteen. Mistä me päästäänkin oikeastaan siihen, että eihän se perhemäinen työyhteisö välttämättä mikään paha asia ole, jos sä olet itse saanut siihen vaikuttaa. Jos te esimerkiksi yhdessä työkavereiden kanssa muodostatte sen perheen ja pidätte toistenne puolia tilanteissa, joissa se työnantaja päättää vaikka vaatia tehostustoimia, niin mikä siinä? Tai niin, siis tätähän sanotaan tyypillisesti AY-liikkeeksi, eikä siinäkään sitä perhenarraatiota varsinaisesti tarvita. Mutta se, että sua vaaditaan liittymään johonkin perheeseen, sulle vaan niinku ilmoitetaan, että hei, se, että sä tienaat levitettä leivän päälle tässä kyseisessä työpaikassa, se tarkoittaa, että sä liityt tähän meidän työperheeseen. Niin silloin pitäisi ehkä jotenkin niskavillojen vähän huolestuneesti väreillä. Mutta tiedättekö, mihin perheeseen saa kernaasti liittyä? No tänne, kuulkaa, Uppoavan laivan henkilökuntaa mahtuu. Nimittäin mä oon tässä viime aikoina tajunnut sellaisen jutun, että näitä kuulijoita on itse asiassa yllättävän paljon. Se kertoo mulle siitä, että muutkin suhtautuu varovaisen kriittisesti näihin työelämähömpötyksiin ja vaatimuksiin ja varmaan tavalla tai toisella miettii omalla kohdallaan sitä, että miten voisi näitä asioita muuttaa. Ja siis, mullahan ei ole aavistustakaan. Mä en osaa näitä haasteita varsinaisesti ratkaista. Meikäläisen osaaminen konkretisoituu tässä ääneen hölisemisessä. Mutta siitä mä oon silloin suht varma, että mitä useampi alkaa kyseenalaistaa näitä epäkohtia, niin ehkä semmosessa joukossa voi olla jonkinlaista muutosvoimaa. Ja toinen juttu, joka mulle tämän podin tekemisen myötä on myös konkretisoitunut, on se, että voi luoja, siis tämmönen omien horinoitten markkinointi, se on aivan kauheeta. Nää setit, mitä mä tänne podin horisen, ne tulee niinku ulos, plumps, ja sitten ne on tuolla eetterissä, mutta sit se, että jos mun pitäisi niinku jotenkin aktiivisesti muistutella, että hei, mä olen nyt taas tällaisen tehnyt, että menkää äsken kuuntelemaan, niin ei saatana, se on siis, mutta se on niinku aivan hirveetä. Joten kuulkaas. Minä ulkoistan tämän nyt teille. Jos susta tuntuu, että näissä jaksoissa on jotain hyvää, niin jakaisitko eteenpäin? Tai mitähän muuta sä voisit tehdä? No sä voit vaikka Spotifyssa alkaa seuraamaan tätä, tai sit sä voit jopa arvostella tän siellä. Siellä on semmoset tähdet, mitä sä voit tökkiä. Vaikka nyt kun mä sanoin tämän ääneen, niin sehän on tietty kauhean pelottava ajatus, että joku nyt menee ja arvostelee tän, että ihan paskaa on. No anyway, meni jo. Jos nyt joku miettii, että mitä tää tämmönen sit niinku hyödyttää, niin minä en vielä tiedä. Mutta ehkä mulla jossain vaiheessa kirkastuu se, että miten tästä kasvaa sellainen työuupuneiden ja työelämään kyllästyneiden vastarintaliike, joka pistää vanhat systeemit paskaksi ja rakentaa parempat tilalle. Joo, no niin, nythän mä kuulostan aivan poliitikolta. Ei, hyvänä aika, nyt pitää äkkiä lopettaa tämä. Mä syytän tästä ihmeellisestä loppuhöpsähdyksestä, kuulkaa, kevättä ja aurinkoa. Ja hei, ensi viikolla, silloin on muuten vappu, joten minä pidän tauon. Niin kuin toivottavasti mahdollisimman moni muukin pitää ja nauttii munkkeja ja nakkeja. Jees, joo. Ja sitten siitä seuraavalla viikolla. Silloin mä ajattelin puhua rajojen laittamisesta. Mutta katsotaan nyt, mitä käy. Voi olla, että puhunkin jostain aivan muusta. Joo. No niin, nyt mä katkaisin tämän hepulin. Moro!